Primeran, Bebi. 42, bost. Mariam Mirzakhani.
Zergatik aukeratu duzu Mariam Mirzakhani?
Bueno, ba, pixka bat, estereotipoak hausteko beharretik. Orokorrean beti, baina batik bat, bueno, sentsazio daukat, ba, Kataluniako atentatuen ondoren, ba, guztiok egiten dugulako bai jihadismoaren kontra eta baita islamofobiaren kontra ere, baina, bueno, egunerokoan, ba, Euskaldun zuri mendebaldarrok, ba, iruditzen zait aurre iritziz josia gaudela, eta kosta egiten zaigula, bueno, ba, esplezituki ezpada ere, ba, jarrera islamofoboak alde batera uztea, ez? Eta batik bat, gainera, ba, emakumen gorputzaren gainean egiten ditugu epai hoiek, ba, adibidez, burua estaltzeko zapia dela eta, zor sortzen da kriston eztabaida. Eta horregatik iruditu zait interesgarria tarte honetara ekartzea aurreiritzi eta estereotipo hoiekin guztiekin hausten duen emakume arabiar bat. Irandarra da, bera, o edo zen.
Pertsiarra beraz, pertsiarra, asko ez berdintzen dituzte beraiek.
Bai, eta, bueno, iruditu zait gaur egungoa dela gainera, ez? Orain dela hilabete giltzen. Ba, bueno, ba, interesgarria dela bera ekartzea gaur egun dauzkagun aurre iritzi hoiekin hausteko balioko duelakoan. Eta beti aipatzen dugu zientziaren arloan ere, ba, emakumezko erreferenteak falta direla edo ikusaraztea falta zaigula, eta, bueno, ba, emakume zientzialari irandar bat gaurkoan. Eta horregatik, ba, bueno, gaurkoan ezagutuko dugu Mariam Mirzakhani, matematiken Nobel sariaren parekoa irabazi duen emakumea. Lehen emakumea eta bakarra gainera.
Bueno, nortzen Mirzakhani Teheranen jaio zen, ez?
Bai, hori da. Teheranen jaio zen, Irango hiriburuan 1977. Eta, bai, txiki-txikitatik antzeman zioten Mirzakhaniri, ba, doai berezia zuela ikasketetarako, eta gaitasun handiko aurrentzako eskolara joan zen bertan, bere etxen guruan liburu denda asko mentzeuden, eta aurra zela, azten zenerako ametsa idazle izatea omen zuen. Eta, bueno, ba, gero ikusi zuen matematiketan ere bereziki abila zela, eta hortik heldu zion. Eta oraindik iranen zela, matematiketako olimpiadetan urrezko domina irabazi zuen, eta horretan ere izan zen lehen emakumea Iranen, eta, bueno, tamalez, ba, bera hil ondoren sortu dira baita Iranen zenbait aldaketa ere.
Bueno, berak hitz egiten zuen aldaketa hoiei buruz, hemen dugu bera.
Now there are many female students, but if you go back,
Iranen dauden emakumezko ikasle kopuruaren inguruan ari zen hizketan, eta gauzak aldatzen ari zirela, baina aldaketak denbora behar zutela esaten zuen.
Even more, you'll see that there are many, so the culture isn't there, there are stereotypes, I mean, there are many different factors.
Eta deigarriena behar bada, ba, Mirzakhani hiltzenean Irango komunikabidek izan zuten jarrera izan zen, badakizu Iranen arau islamiko zorrotzak dauzkatela, eta berak ze emakumeak ez direla publikoki hijabik gabe ateratzen. Kontua da, Mirzakhani estatu batuetan bizizenetik zapiri gabe biltzen zela, eta egunkari gehienek hiltzenean azalean atera zuten bere argazkia hijabik gabe. Eta baita Rouhani presidenteak berak Twitterren jarri zuen argazkia bai badoluminak ematen eta argazkian zuen inungo zapirik. Soilik bi egunkari kontserbadorek azaldu zuten zapiarekin, ez? Batek Photoshopez jarri zion, eta besteak argazki zahar bat, aitzinako argazki bat erabili zuen. Ba, nolabait iraultzatxoa edo eragin zuen Mirzakhaniren irudi horrek, ez? Ta erreferente nazionala izan da, ba, tabu batekin hautsi zutelako edabidek.
Eta besterik ere komentatzeko bere aur bat bazuen emakume honek.
Bai, bai, hori da, seme bat zuen, eta bueno, aurren naziotasunari dagokion aldaketa bat ere eragin zuen, ez? Irango legearen arabera aurrek aitaren naziotasuna eskuratzen dute bakarrik, amek ez dute legearen arabera ondare hori uzten, eta kontua da Mirzakhani ba hori, gizon txekiar batekin ezkondu zen eta seme bat izan zuten biek estatu batuetan, eta bere heriotzaren ondotik, ba, 60 kongresukide irandar hori bultzatzen hasi ziren. Mirzakhaniren semeak naziotasun irandarra ere izatea albidetzeko aitzakiarekin edo, ba, amek seme alabei naziotasuna igortzea albidetzeko lege proposamena garatzen ari dira orain. Beraz, bueno, ba, esan daiteke Mariam Mirzakhanik kristalezko sabai ugari hautsi zituela, eta, bueno, ez bakarrik Iranen nazioartean ere bai.